pirmajā dienā pēc dziesmu un deju svērku atklāšanas galvaspilsētā piedāvātas trīs galvenās norises. Pusdienās Rīgas Latviešu biedrības namu pieskandināja koklētāju ansambļu konkursu. Savās sajūtās dalījās koklētāju ansambļa Zeltskariņa meitenes.
Ļoti labas. Gandrīz tad bailīgas ir.
Kāpēc bailīgas?
Nu, it kā tur ir daudz cilvēku, džūrī vērtēs, kā gribētu uz pirmo vietu dabūt.
Kādas ir tās emocijas piedaloties? Vispār tad svarīgi vai tikai svērti kārtējie?
Svarīgi, it kā mamma teica, ka noteikti reiz 5 gados.
Tāpat Ķīpsalas izstāžu zālē sēdvietas piepildīja deju mīļi. Deju kolektīvu konkursā kolektīvi sacentās par labāko kolektīvu titulu. Tautas deju ansambļa Dances dejotājs Ainārs pēc uzstāšanās atzina, ka konkurences kolektīvu starpā nav jūtama un kopējā sajūta ir lieliska.
Tā kā tā nav pirmā reize, bet jau kārtējā, tad it kā ir zināms, kāda būs atmosfēra, bet vienalga, nu katra svētki ir atkal kāda no jauna.
Savukārt 6:00 vakarā Lielajā ģildē satiekas mazākuma tautību kolektīvu koncertu uzvedumā Zem vienas debes. Līva folkloras ansambļa Kandla pārstāve Helgi Daubare stāsta, ka saviņojums ir milzīgs, tomēr ir arī liels uztraukums.
Oi, patreiz mēs visi esam ļoti uztraukušies, jo, kā jūs zināt, mēs esam folkloras Līvu Tārgales pagasta, Līvu folkloras ansamblis, un folklorā mēs parasti jau nedzied mikrofonus. Un tad, kad mēs bijām uz šito sagatavošanu atbraukus, tad mēs kad pusotru stundu mocim mums pie mikrofoniem un tagad šodien arī. Un tāpēc arī patreiz esam uztraukušies.
Dziesma un deju svērki saved kopā visas paaudzes. Dalībnieki norāda, ka tautībai nozīmes neesot. Bērnu deju kolektīvas Zadorinka pārstāv Nadežda stāsta, ka kolektīvs ir lepns par savu krievu izcelsmi, tomēr repertuārā izpild arī daudzas latviešu dejas un ir priecīgi piedalīties svētkos.
Pats galvenais, ka mēs visi esam vienā vietā. Latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi. Mēs visi esam vienādi.
Rīt bezmaksas dziesmu un deju svērku pasākumus iespējams apmeklēt visas dienas garumā dažādās Rīgas vietās – Vērmanis dārzā, Esplanādē, Berga bazārā un arī citur. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.